Tattaabbe Paawulo Gartiitto boqoo tokko. Maqaan kee Paawulo, anini hojjattuu Waaqaatii fi ergattuu Yesuus Kiristoo nana fo'atanii akka inni dhaqee dhugeeffacha warra waaqii fo'ate qarqaare dhugaa aadaan ta'enna. Tajireen hegeri abdatu barsiiftu warra barsiisu. Waaqii kadhariin dubbanne yaa jireen kan duruu nuu kakate. Hojjaan geennani dubbii ofii keessatti nutti mul'ise. Waan kana harka kiyyaatti kennani dhaamsu waaqaa ka qarqaarsi kenna gul odeessa. Anini tattaabbeetan tiittootti xaafa. Inni ilmi kiyya ka dhugaa dhugeeffachaa nu waliin qabnu tan keessa. Waaqa abbaa fi Yesuus Kiristoon qarqaarsi kenna eebba fi naga isanii kenninna. Anini akkati waan tolchuu malan guutuu fi lafkireettee keessatti si lakkise. Ammallee akkatiin dircuuf keessatti jaarrolee gumii foohattu.
Gorsi kiyya qabaadhu.
Jaarsi wallaal qabaachuu hin malle. Niitii tokko calla qabaachuu male. Ilmaan isaa dhugeeffacha qabaachuu malte. Ijoollee hamaamtuu ta akka bineensa jirtu ta dubbii namaa hin caqabne hin ta'in. Marroonni hojii waaqaa harka qabuu fi inni wallaal qabaachuu hin malle. Kiyyibee miiri hin diqaatin. Farsoo dhugee namaan wal didee hin sabdaa'in. Hanan bulchee waan dansa jaalatu hawuuf qorqoratee qajeelee qulqulloo ta'ee adab dansaan deemu. Dubbii dhugaa haak dansa jabeessu ta dhugeeffatanii fi ta waan barsiisaatiin wal fakkaatu. Karaa kanaan inni danda'ee nam dhibii barsiisa dhugaatiin qarqaare wallaan lami didullee agarsiisa. Wanti akkanaatiif nam hedduu jira ka dubbii caqasuu dide dubbii dharaatiin nam sobu. Keessuma warri aadaa Yahudii itti galfaan silaa warri dubbachuu dhowwuu malan. Wanti akkanaatiif waan barsiisuu hin malin barsiisan. Akkanaan olloowwan hedduu balleessuu jiran akka horii argatan. Namichi kireettee tokko karaa gorraa waan jedhe jari kireettee cufti kiyyibaa bineensama ammallee sabdii wama hojjechuu hin feene. Wanti inni jedhu sun hin dhugaa. Marra waan kanaatiif akka dansa warri gorsuu malte akka warri dhugeeffacha qixxee horate oduu Yahudiitiif seer nam dhugaa didi irra dhufu lakkisu. Nam qulqullootti wanti cuftii qulqulloo. Ammoo warri xurii kan dhugeeffanne wanti tokkolleen itti qulqullooniti. Marroo qalbii fi herregii warraa xurii qabuuf. Waaqa beenu hin jedhanii ammoo hujii warraa hin dhaaressiti. Warri nam jibba namallee hin caqasu waan dasa tokkollee danda'e hin tolchu.